Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Heino.
Hej Rosa.
Velkommen i midt i sæson 7 af Dataklubben.
Ja, en sæson, der virkelig har bragt os vidt omkring, og vi har også et spændende emne i dag.
Det har vi. Vi sidder hjemme hos os selv, og jeg kom ind vildt tidligt på den her en onsdag morgen, og så kom jeg ind i morges, og så sagde jeg til, at det var ligesom at få morgenmad på sengen, fordi du havde faktisk rigget vores udstyr op, og det stod bare ligesom det skulle. Det var mega fedt.
Hvad gør man ikke for at glæde mennesker? Ja. Og så siger du faktisk, og det kan vi prøve at se, om vi kan få igennem den her episode, fordi det er jo lidt sjovt.
Præcis. Vi sidder også sådan post data day, som har fyldt meget, og som vi har afviklet.
Ja.
Og vi havde jo blandt andet Gary Marcus, som vi også har delt med Dataklubben. I hvert fald lige en flig af hans spændende perspektiv på AI osv.
Ja, det var et vildt indslag, og det var jo en spændende person. Og virkelig en person med sådan glæde i at fortælle både det dårlige og det gode omkring ChatGPT. Så jeg synes egentlig, at jeg har i hvert fald haft rigtig mange snakke, som har sådan åbnet dialogen på, er vi nu kloge nok som mennesker? Eller bliver vi nogle gange lidt påvirket af den der fascination, der er omkring noget, som er nyt og spændende? Og jeg kan også godt selv mærke det, sådan sagde til min kone forleden dag. Så Mia der, hun var sådan presset, hvad pokker laver man i Kolding, når man skal arrangere en polterarm? Så jeg spørger dig ChatGPT. Altså, det må da kunne hjælpe dig. Det er sådan det der starten på et eller andet. Så der er selvfølgelig nogle ting, og så tror man jo på alt det der, så tjekker vi selvfølgelig også lige, om virkeligheden så er det samme, og det er jo ikke altid, den lige rammer rigtigt i forhold til åbningstider, og hvem der egentlig kommer og sådan noget. Så jeg synes, det var et fedt indslag, og det var noget, der satte nogle tanker i gang, både på kontoret, men helt sikkert også alle de mennesker, vi har med ind til det til dag.
En god timing også, fordi der er mange, der bare er gået helt amok i hvordan man kan blive assisteret af ChatGPT og så videre. Så også sådan den der gode skepsis omkring, er det altid det bedste at gøre.
Ja, og så er der ingen tvivl om, at vi har gang i noget fedt, og det er også derfor, vi har taget gæster ind i dag, fordi det her, det kommer til at revisionere den måde, vi arbejder på, både i virksomheden, men også generelt set i forhold til mennesker. Hvad er det egentlig, vi kommer til at bruge teknologierne til? Jeg synes, der har været alt for langt tilløb, og på en eller anden måde, så sådan ligesom sket sådan, whoop, nu er det der. Men er det der så også helt? Men også måske troen på, at vi er faktisk et sted, hvor vi kan lave en forandring. Og jeg synes, dagens gæster er med til at sige, at vi kan også bruge det i virksomheds øje med. Og det er jo en af de vigtigste ting med Dataklubben, det er også folk, der sidder derude, som måske lige sådan skal i gang med OpenAI eller Generative AI, eller hvad de nu skal i gang med, at de lige får et vink med en vognstang, at det kan jeg faktisk godt lade sig gøre i virksomhedscases.
Lige præcis. Jamen lad os bare invitere dem ind, synes jeg.
Hun er uddannet inden for økonomi og har læst AI på MIT. Hun elsker at undervise, kalder selv sig en stor datanørd, og til daglig er hun Managing Director i den danske enhed af Amesto Next Bridge. Han er oprindeligt ingeniør, men skiftede jobbet som softwareudvikler ud med livet som freelance data scientist for at følge sin store passion for generativ AI. Nu får du dem sammen i Dataklubben. Byd velkommen til Emilie Lundblad og Danny Dromi.
Vi flyver lige en tur til Norge, så lige vingerne er bredt, og så rammer vi noget, der hedder Faktisk.
Yes.
Og vi lige sætter os ind i, hvad det er for en organisation, og hvorfor I er blevet bragt ind som specialister lige ind på det her fag, eller det her emne.
Faktisk er blevet oprettet i 2017 for at være en organisation, der skal bekæmpe fake news og misinformation. Og de er ejet en tredjedel af de forskellige medieorganisationer. Så er de en tredjedel Innovationsfonden for Norge, og så får de også nogle non-profit-midler. Indtil nu så har de egentlig mest serviceret mediehusene og alle politikerne i Norge og sørget for, at der har været et godt og ærligt og fair mediebillede og dækning. Men de har også deltaget i en hel del universitetssamarbejder. Og det har været spændende, de har lært en masse, blandt andet indgået i det nordiske Nordisk samarbejde og fundet ud af, hvordan spredes nyheder egentlig på tværs af Norden. De har også haft noget samarbejde med Fullfax, som vi vil nok komme til at nævne flere gange. Men de er ligesom ikke kommet videre til det stadie, hvor de rent faktisk skal kunne implementere noget af det her arbejde. Så de har lært en masse af analyserne, men de er ikke kommet videre til, hvordan implementerer vi det i vores hverdag. Og Niels Arne Bakke, han er deres, inden på norsk hedder det styreformand, director of the board.
Yeah, I think that's the right word.
Ja. Yeah. og det er han i rigtig mange organisationer. Men han havde set en tale, der var blevet holdt på Make Data Smart, som handlede om AI-arkitektur, og hvordan går man egentlig fra at have en strategi til et roadmap til implementering. Og derfor så rækte han ud til den organisation, jeg sidder i, Amesto Nexbridge, og sagde, kan vi ikke snakke med jer? Og hende der, Mia, kan hun ikke komme og hjælpe os? Mm. Og så tog jeg et indledende møde med dem, og fortalte faktisk også om en hel del af det arbejde, jeg før havde lavet med medie- og marketingsindustrien, blandt andet sammen med Danny. Og så blev det egentlig starten på, at vi startede den her først foranalyse op, og så POC, og at vi nu er i gang med sådan en helt stor fundingrunde for faktisk at få både EU-midler, men også for de resterende fakta-check-organisationer i Norden med.
Så, findes der tilsvarende i Danmark?
Der findes faktisk en rigtig sej organisation i Danmark, der hedder Check Det.
Okay.
Ja, og dem har vi også snakket med, og dem håber vi også at have med netop i den næste runde. Også fordi dansk og norsk ligner hinanden rigtig meget. Der er mange af de nyheder, som kommer ud, der også minder om hinanden. Så der er god grund til at have et tættere samarbejde.
Ja.
2017, sæt mig lige ind i sådan en problemstilling. Fake news begynder at spredes. Vi har noget Donald Trump. Vi har sådan den russiske innovation på mediebranchen også. Der begynder at være folk, der ligesom bruger tid på at lave fake news, som bliver sendt ud igennem sociale medier og andet. Er det der, man ligesom mærker, at nu begynder der at ske noget i mediebilledet, som man ikke stoler på? Men sådan den der ting, der var strategisk, at nu skulle man lige prøve at finde ud af, hvad kunne man være klogere omkring?
Absolut. Og noget, jeg er blevet klogere på, er, at i Norge har de jo en grænse op mod Rusland. Og de har faktisk lidt større udfordringer, end vi har. Og det er en bevidsthed, som jeg har fået meget ind i det her projekt. Altså, de har overløber for Rusland, der kommer ind. De har droner også, der kommer ind over grænsen. De har mange flygtninge. Og de bliver påvirket af fake news fra forskellige sider, men blandt andet fra russisk side. Så det har helt klart været en medvirkende faktor.
Ja.
Er der også et aspekt over mod AI i forhold til det her med genereret information, som man heller ikke nødvendigvis kan stole på?
Absolut. Så det er jo sådan tveægget svær, både fordi, at hvis jeg nu bare sidder og genererer en post, og jeg ikke tjekker med ChatGPT, om det nu er rigtigt, så kan jeg godt få skrevet noget, der er noget rigtig højt, eller overhovedet ikke rigtigt. Det har vi vist alle sammen prøvet og set. Så det problem er der naturligvis også. Så der kan også være folk, der spreder misinformation af et godt hjerte. De mener det ikke dårligt, men de ved ikke bedre. Det skal man selvfølgelig også have tjekket, især hvis det drejer sig om politikere, eller det kan også være indflydelsesrige influencers for den sags skyld. Yeah. Men vigtigst af alt er egentlig også, at vi får et oplyst mediebillede, især i Norge. Så har det et andet problem i Norge, som vi ikke er så bevidst omkring, at det er, at 25% af den norske befolkning tror ikke på klimaforandringer. Så hvis de sådan nævner to helt store områder, de fokuserer på at oplyse bedre om og mere om, så handler det om klimaforandringer, og så er det på det politiske område.
Lad os lige prøve at tage den over på sådan det tekniske plan. Jeg ved godt, I begge to er skarpe på den der. Da Emil ringede, Danny, hvad fangede dig med det her projekt, som du tænkte, okay, foruden at du lige skulle tjene til kantinen og have noget at lave, hvad var det sådan den der, okay, det lyder spændende det her. Sæt mig lige ind i den der.
Ja, jeg tror, det jeg synes er sindssygt spændende ved det her, det er, at det har været meget, både sådan forsknings, men også innovationsprojekt, hvilket jeg synes er meget unikt, fordi det er sjældent, når du sidder og laver konsulentopgaver, du får lov til også at lave ting, hvor du siger, okay, hvad er sådan nyeste forskning på det her emne? Hvad gør man ude i den akademiske verden, og hvordan kan vi anvende det her på en praktisk måde, hvor det rent faktisk kan skabe værdi for en ægte kunde. Og så synes jeg også, jeg skal være ærlig sige, jeg vidste ikke meget om det her emne før, og det er sådan en kæmpe kaninhul at dykke ned i det her faktatjekking-emne, fordi når man ser det udefra, så tænker man, okay, men hvis du bare skal lave en AI-model, der kan tage noget, en eller anden historie, og så spytte ud, er det sandt eller falskt? Det lyder enormt komplekst, det er det også. Men når du så egentlig bryder det ned, så er det jo egentlig mange sådan, hvad kan man sige, mindre og små opgaver, som du gerne vil håndtere. Altså sådan noget med ligesom at overvåge nyhedsbilledet, og ligesom finde ud af, hvornår er der nogle ting, vi kan tjekke, og hvad kan vi ikke tjekke, og hvor godt kan man tjekke det, og hvad skal vi bruge for at tjekke det. Så jeg synes, det er en super spændende opgave, når du ligesom begynder at åbne den op.
Inden vi sådan lige fortaber os i alt mulige teknologi og smarte modeller, kan I så ikke lige prøve at tage os igennem, da I mødte dem, hvordan udførte de deres arbejde? Hvad var processen?
Ja, det har vi jo været inde og kortlægge. Og jeg tror, at til historien hører også lige med, at deres styreformand, Nissan Bakke, han er jo altså også professor. Og derfor ligger han netop i det her spændingsfelt mellem at både arbejde med det store erhvervsliv, men også at arbejde inden for akademia. Så han har jo faktisk brugt det her også til at lave en analyse for Christiania Universitetet, og nu er vi i gang med at skrive et paper. Så vi har hele tiden ligget i det her spændingsfelt lige midt imellem. Og hvad gjorde de? Jamen, de er jo ikke et kæmpestort team. De er jo maks 10 mand. De fleste af dem er en journalistisk baggrund. Og de arbejdede meget ad hoc. Og de havde selv prøvet at lave nogle interviews, for ligesom at få et overview over det. Der mangler stadigvæk lidt mere indsigt i det, så vi gennemførte en del Teams-interviews, hvor vi spurgte meget ind til, hvordan arbejder I, og så siger hvorfor Teams? Jo, fordi så kan jeg transkribere det, og så kan jeg oversætte det nemt, og jeg kan i øvrigt også smide det ind i sådan en generativ model og få en summarize. Så det er en dejlig nem måde at arbejde med det på. Men så fik vi klarhed omkring, hvordan arbejder I egentlig, også for de forskellige perspektiver. Så tegnede vi det op og lavede processmap over, jamen, I siger, I arbejder sådan her, der står på jeres hjemmeside, I arbejder således, og simpelthen haft nogle workshops, vi har gennemgået, hvordan er det egentlig, I gør tingene. Og derefter også kigget på, jamen, der kan I også først optimere på arbejdsprocessen, før vi begynder at smide data AI-værktøjer ind oveni.
Og hvad gjorde de? Altså, sad de og læste samtlige nyheder, eller har de, altså, er der nogen, der tipper udefra, eller hvordan, altså, hvordan konsumerer de alt det her?
Ja, så der var en vis grad af randomness. Så det var meget påvirket af dem, der netop var på redaktionen, og de nyheder, som de læste. Så var det selvfølgelig også således, at de brugte tools som Facebook's CrowdTangle, hvor det også bliver oplyst om, her er noget, som trender, som måske kunne være noget, der skulle tjekkes. Så blev de også tippet rigtig meget af forskellige politiske spindoktorer eller folk fra politiske partier. Så de havde lidt en hotline, som både kunne være en e-mail, men det kunne også være et telefonopkald eller en sms, hvor de ringede og siger, ham her fra det her parti, eller hende her fra det parti, de har sagt noget, som i hvert fald ikke er rigtigt, det skal undersøges.
Mm. Og så går de ind og tjekker det og validerer det og så videre. Ja. Okay.
Og så har de simpelthen sådan en redaktionsmøde, hvor de tager det op og siger, okay, jamen, er det her værd at undersøge? Og så krasser de lidt i overfladen, du ved, googler og ser, er der allerede nogen, der har skrevet noget om det
her?
Bliver
vi manipuleret, eller er vi på vej det rigtige sted, ja?
Ja, er der noget. Ja. Og selvfølgelig også tjekke sådan noget som Google Fact Check. Og så finder de ud af, hvem der skal have opgaven og gå videre med det, og så er det egentlig journalistisk undersøgelsesarbejde, som de laver derfra. Mm. Og noget af det, som vi så også har bedt dem om at gøre, det er at dokumentere endnu bedre de steps, som de tager, og de overvejelser, de gør sig, når de vælger en historie. Men ellers er det meget påvirket af, hvad de selv har læst, og hvad de selv har set på sociale medier. Og det er selvfølgelig også noget af det, vi netop i den første del har været inde og kigge på, og se, okay, hvordan kan vi sørge for, at vi scraper et langt bredere billede af det, der foregår i medierne til jer, så det ikke bliver biased af jeres eget perspektiv. Ja. Fordi vi ser det jo alle sammen, om det nu er på Facebook, eller Instagram eller LinkedIn. Det, vi interesserer os for og liker, det får vi set meget mere af. Men det betyder også, at vi ikke ser det sammen.
Mm. Og har de haft sådan en målsætning omkring sådan en reaktionstid i forhold til, når noget det bliver publiceret, og hvor hurtigt det skal være ude og vurdere det. Jeg tænker, I har også haft behov for at skabe nogle målsætninger for, hvornår, når I så går ind og prøver at optimere den her proces, altså hvornår er det så, altså hvornår rammer jeg, hvornår er det godt nok?
Ja. Der er de jo journalister og medlemmer af faktatjek-organisationer, og der er det for dem langt vigtigere, at det har været gjort grundigt, end at man nødvendigvis har været super hurtig. Men der er jo så en anden del af kagen, det er noget af det, som Niels Arne Bakke repræsenterer, det er, jamen, hvis ikke I kommer ud, hvis ikke I er synlige på de rigtige tidspunkter, så er I ikke relevante, og så får vi ikke funding, eller du ved, så får vi i virkeligheden ikke skabt et godt budskab, eller gjort
de
det,
vi rigtige medier ud på.
Helt præcis. Så han har nok pushet meget på, vi skal kunne gøre det her noget hurtigere og være der, når det trender, og vi skal have meget større fokus på, hvad er det egentlig, der trender, hvad er det, der er ved at gå viralt, og vi skal kunne samle op på det forholdsvis hurtigt, og så gøre historien bedre eller uddybe endnu mere. Mm. Men det har ikke været den tilgang, der var før december 2022.
Jeg tænker også en del kulturændringer, hvis man er journalist, og man ligesom har det som et primært job, så synes man i hvert fald sin egen vinkel og sin egen tolkning af tekster, det er nok der, den kommer fra. Danny, vi går over på MEP-siden. Mm. Da du kom med og en tur til Norge, hvad var sådan din fortælling omkring den MEP-tilgang, I havde til projektet, og hvor blev du bragt ind henne, sådan lige til at starte med?
Altså, jeg blev bragt ind Jeg tror sådan halvvejs igennem de her workshop-forløb, så ligesom da du, Emilie, var relativt godt i gang med at ligesom finde ud af, okay, hvad er det, de gerne, hvad er det, de laver lige nu, og hvor er det, vi sådan på vej hen af. Så min opgave var mere at tage det her, der var lidt mere fluffigt, og så ligesom prøve at sige, okay, hvordan kan vi bryde det op i nogle steps, og hvordan kan vi ud fra de steps prøve at kigge på andre faktor-checking organisationer, som for eksempel vi har lænt os meget op af dem oppe i UK, der hedder Full Fact, som også er rigtig skarpe, og som også har rigtig, gør mange af de ting, som vi også gerne vil i mål med, og som, hvor vi måske også gerne vil nå lidt længere, end hvad de er. Så der er vi lænt os meget ved ligesom at sige, okay, hvordan prøver de at strukturere deres proces, og hvordan kan vi ligesom både tage nogle best practices fra dem, men også samtidig, hvad kan man sige, være true, hvordan, være sådan sande over for den måde, som faktisk arbejder på. Sådan, så vi ikke bare tager og siger, okay, men det her, det er det, de andre gør, så det kan vi lave for jer. Men at vi ligesom adapter det, der viser sig som værende de bedste metoder, der findes derude lige nu, til faktisk nuværende case.
Så hvis vi skulle dele op i kasser, så kan man sige, at vi havde først nogle snakke, hvor vi forstod deres indledende behov. Så havde vi en analyse af, hvordan arbejder egentlig, hvad er jeres proces, hvordan kan det optimeres. Og så havde vi egentlig trollet frygtelig meget akademia igennem på, okay, hvad er det bedste, der findes på den side. I Danmark har vi en professor, der hedder Isabella Augenstein, som er helt eminent inden for fact-checking i hele verden. Så vi har lavet et stort review af, hvad er det bedste, hvem er cutting edge, hvad er de bedste modeller, hvad findes der muligheder. Og nu skal vi egentlig til at implementere det over i tech. Ja. Og det kendte jeg jo til, at det er du rigtig, rigtig sej til. Så tog vi egentlig sammen alle de her idéer, og der hvor vi var til process mappet, og så begyndte at kigge på, okay, hvilke teknologiske modeller kan vi bruge? Er der noget, der er bygget? Er det noget, vi skal bygge for bunden? Hvordan sætter vi egentlig det her op?
Vil du ikke sådan lige prøve at lige krasse lidt i overfladen på de tekniske termer, som de værktøjer, I brugte på projektet her til at starte på?
Yes. Altså, vi har kigget rigtig meget på, især på store sprogmodeller. Især BERT-modellen fra Google, som faktisk er, hvad kan man sige, et par år gammel, men stadig er en rigtig solid god model, som vi vil bruge i mange af de her forskellige, hvad kan man sige, steps, vi har sådan rundt omkring.
Det er jo fordi, hvis vi også kigger på alt akademia, der er skrevet, der findes en FactBERT og en ClimateBERT og en utrolig mange, så er det fordi, når de kigger på noget, der skal være faktuelt korrekt, modsat hvad vi nogle gange har med GPT-modellerne, så klarer BERT sig rigtig godt sammen med de her BART-modeller. Så selvom den er lidt ældre, så er der mange gode ting at sige om det, når det kommer til at skulle finde fakta.
Ja, præcis, præcis.
Og hvordan i forhold til sproget der? Altså, er det så på engelsk, eller er det også på norsk?
Det er norsk. Vi kigger også meget imod, hvad hedder det, Alexander Instituttet, fordi de udvikler rigtig mange modeller, som altså primært dansk, men også en masse, som er skandinaviske. Og så kan man sige, i og med at dansk og norsk også ligger ret tæt op ad hinanden, så er der også meget, man kan låne, ligesom overføre ved at tage en dansk model og træne den videre på, eller fine-tune den på et norsk korpus. Så de har for eksempel, de har en model, der hedder, jeg tror den hedder Scandi NLI, som jeg kigger en del på, som er sådan en skandinavisk sprogklassifier, hvor du kan sige, her er noget tekst, og så giver du den nogle klasser, så for eksempel, hvis vi prøver at sige, kan du gætte om det her er faktuelt eller ikke faktuelt, eller kan du sige, at den her sætning, er det en påstand, eller er det bare en statement? Så kan den komme med nogle rigtig gode bud på det, selvom den ikke har specifikt trænet på det, problem.
Tænksfelt, ja.
Ja, lige præcis.
Og der skal vi måske også være gode lige at nævne, at Dan Satrup har gjort rigtig meget arbejde.
Jeg tror faktisk, altså Scandi NLI, den er lige nævnt, det er ham, der har udviklet den helt alene.
Og så har han jo faktisk også udviklet en anden model, som vi har taget med ind og kigget rigtig meget på, Moomin.
Ja, Moomin. Moomin, som er, det er sådan en grafmodel, som kæder en masse, jeg tror, det er Twitter-korpus af skandinavisk, hvad kan man sige, ting, der er twittet, er skrevet på Twitter, hvor den ligesom kæder sammen og siger, okay, hvem har twittet hvad, hvordan er det blevet gendelt, hvad for noget af det har været faktuelt, hvad for noget har været fake news. Og så har de også en helt sådan stor analyse i det paper, hvor de skriver lidt om, hvordan har forskellige, hvad kan man sige, cutting-edge-modeller performet på de data, de har.
Hvordan får man resultaterne, når man ligesom sætter sådan en i gang?
Hvis du kører den på et eller andet dataset, hvor du ved, det ligesom er labelet, så kan du kigge på til sidst, om hvad den har predicted. Om den har predicted, er det her sandt, er det falsk, er det noget, eller er det noget, der ligger indimellem. For der er også nogle ting, hvor du for eksempel siger, hvis du kommer med en påstand, hvor du siger, at, hvad ved jeg, klimafrygten i Danmark er højere nu, end det har været de sidste 20 år. Men det er sådan, hvordan måler du klimafrygt? Så det er sådan noget, hvor du siger, okay, du kan kigge, tweeter folk meget om det, snakker folk meget om det på sociale medier. Ja, det gør de nok, men der var heller ikke rigtig sociale medier for 20 år siden. Så der er sådan, der er nogle claims, der er nogle ting, påstanden, som du meget nemt kan validere eller ikke validere, og så er der nogen, der ligger meget sådan ind imellem. Og så er der nogen, hvor du ligesom vil sige, jamen, altså, det kan du ikke rigtig validere, fordi det kan være, altså, hvad kan man sige, subjektivt.
Altså, på den sjove side, så lavede du jo faktisk, du brugte jo faktisk ChatGPT til at generere en hel masse forskellige claims for netop at teste de output, der kom fra de forskellige modeller. Så det var den jo blandt andet rigtig god til.
Ja, det er rigtigt.
Og så er der også det her med, at det kan være faktuelt. Det vil sige, hvis du har en procent, eller der er en lov, eller det handler om nogle tal, der reelt har ændret sig, jamen det kan vi egentlig fact-checke direkte. Og så er der alle de claims, der falder i kategorien af komplekse eller mere i holdninger, følelser og meninger. Og de får som ofte bare sådan en kompleks label, og skal virkeligheden videre til en anden form for validering.
Ja, jeg tror også, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe, det her med, at det er også vigtigt at vide, hvad er begrænsningen af, hvad kan vi validere automatisk. Mm. Fordi for eksempel, som Emilie siger, og det er også noget, vi så meget fra Full Fact, at de laver det her, hvor de siger, jamen det, de automatisk validerer, det er det, hvor de siger, jamen det er noget statistisk, det er noget økonomisk, det er nogle ting, hvor de siger, vi kan slå op i en eller anden nationalstatistik, og så få at vide, jamen hvad var inflationstallet i 2005? Det var det her, super. Personen har sagt, at det var 3% højere, så er det forkert.
Mm.
Så jeg tror, det er vigtigt at vide, jamen, altså, hvad for nogle ting kan vi validere automatisk, og hvad for nogle cases, eller hvad for nogle påstande, skal vi hellere gå ind og sige, okay, den her er måske værd at tjekke, her er nogle kilder, som du kan tage med ind, og så give det videre til en menneskelig journalistik, et menneskelig journalist, og så sige til dem her, der er alt, hvad du har brug for, men du er ligesom nødt til selv at ligesom løse, om det er sandt eller falsk, eller hvor sandt eller falsk det ligesom kan gradbøjes.
Men hvis vi lige tager et skridt tilbage, så starter de sjove udfordringer ved overhovedet at indsamle det her data. Fordi en ting er, at vi skal scrape alle de sociale medier, og så i øvrigt også alle aviserne. Men man skal også have transcripts fra deres parlament deroppe, og have dem oversat og gjort til tekst, som kan forstås. Men det gælder også for podcasts, og det gælder også for bestemte tv-udsendelser. Så at finde ud af, hvordan vi fik hentet alt det data, og egentlig lagt det i et format, så det kunne læses af de samme modeller, det var en af de første udfordringer. Det var jo blandt andet her, hvor vi blev virkelig opmærksom på OpenAI's Whisper, og var helt igennem fantastisk. Den er til at kunne forstå det sådan hvad som helst, uanset hvor dårlig lydkvaliteten er.
Okay.
Ja.
Jeg tror blandt andet OpenAI's Whisper, ja, så vi også lænet os rigtig meget op af Googles Cloud Vision, som er rigtig god til visuel data. Så for eksempel, hvis du har... For det er jo nemlig det, vi vil gerne kunne fange både tekst, lyd, billede, video, altså mange forskellige typer af modaliteter, som der ligesom er derude.
Og nu siger du et vigtigt ord der, fordi det var egentlig, altså før havde jeg hørt om multimodal models, men jeg har ikke forstået, hvorfor det var så vigtigt, indtil vi netop skulle lave det her. Fordi vi skulle scrape ting, der er forskellige modaliteter, altså forskellige måder at opleve verden omkring os på, enten lyd, tekst eller video. Mm. Og hvordan sammensætter du det? Og så begyndte jeg at gå op for os, at OpenAI har modeller i alle de her retninger. Ja. Det er da interessant. Hvad skal de med det? Hvad kan vi med det?
Jeg sidder sådan med... Altså, jeg kender jo godt forudsætninger, og jeg ved også, hvor svært det er, men jeg sidder også med sådan, hvordan får I bevist organisationen i faktisk på, at I er ved at levere et resultat under MVP'en? Altså... I skal hen til nogen, som måske ikke er sådan helt skarpe på det her, og sidder med en anden opfattelse af, hvad journalistik er, eller hvad data kommer fra. Hvad var sværhedsgraden? Det måske mest dig, der tog styr på den, Emilie. Hvordan fik du ligesom igennem MVP'en også tilbage til organisationen og forklaret, at vi er på vej i en rejse her, som I kan kigge ind i?
Altså, jeg har stor respekt for de folk, der sidder hos faktisk. De er virkelig dygtige, og de havde også og har en dygtig tekniker, Geir, som også teknisk var med indover, og hele tiden gerne ville prøve
okay,
det
af. Okay, så der var en til at validere jeres, eller i hvert fald lige kigge over skulderen, når I var på?
Også en, som virkelig var nysgerrig, jeg havde lyst til, og gerne ville involvere sig. Så de var interesserede, men jeg tror, de var mere tilbageholdende for, okay, kan det her virkelig automatisere alt vores arbejde, eller bliver vores arbejde virkelig bedre af, at vi bruger det her?
Ja.
Og der tror jeg, under scrapingen var de ikke helt på.
Nej.
Det var først en... Ja, du ved, det
kan vi har godt... læst nettet, så det behøver sig ikke at bruge tid på.
Information overload også. Men jeg tror egentlig, det øjeblik, de fik nogle værktøjer, og det er jo lidt simpelt, men i sidste ende, når folk kan se det visuelt, så nu blev det et Power BI dashboard, hvor man kan sidde og søge, og man kan se det, fordi så kan det lige pludselig, så bliver det håndgribeligt.
Ja.
Jeg kan finde det, jeg kan se det, jeg kan virkelig se, hvad der trender viralt i forhold til noget andet. Det kunne jeg godt mærke. Lige pludselig, der kom de op og sidde og var helt fremme i skoene og interesserede.
Ja. Jeg tror også, en ting, der var meget vigtig, som jeg opfattede det, at det skal ikke være noget, der kommer ind og ligesom ændrer på deres processer. Det skal være noget, der kommer ind og understøtter deres eksisterende processer. Sådan, så ligesom de folk, der sidder og er journalister, skal stadig kunne fokusere på journalistikken. De skal ikke sidde og fokusere på AI-delen. Altså, det skal mere være noget, der sidder, hvad kan man sige, ombagved og understøtter dem. Og ikke noget, som ligesom overtager deres processer.
Ja, også det med, at den skal ikke køre for sig selv. Der skal hele tiden være human in the loop. Netop fordi vi ikke ønsker, at dem på noget tidspunkt kan have skrevet noget, der var forkert.
Og gælder det alt? Altså, fordi nu nævner du det der med, når det faktisk er noget, hvor det er et faktatjek, og man rent faktisk kan gå op og se i en lov eller et register, yes, det her, det er faktuelt forkert. Er der stadig en, der er inde over og alligevel lige validerer det, eller er der noget, der automatiseret bare kører hele vejen igennem processen?
Altså, de ryger sådan tre forskellige kasser. Der er dem, som man siger, de er enkle, og netop er, som du beskriver dem. Hvor det er bare en, der lige skal se, ser det fornuftigt ud, og så tjek, og så kan den køre videre ind i en template, som kan skubbe det ud på nettet. Og så er der dem, der siger, at dem har vi set før, hvor den kan se, her er jo et links til Google Fact Check Tool eller lignende, eller fra Food Fact, eller det kunne have været... ja, der er flere andre. Men der kan man se, at de allerede findes. Så kan de også rimelig hurtigt sige, okay, det er fint nok. Og så er der de komplekse, hvor det er de virkelig nødt til selv at dykke ned i. Og der får de bare en hjælpende hånd ved at få de mest relevante links og et oversigt over, hvem er de mest relevante eksperter på det her område, egentlig at tage fat i med det samme.
Så det, Emilie, du snakkede også før om den her randomness, de egentlig havde i hvordan de gik til det. Der lyder det jo rigtig meget som om, at det har I virkelig fået sat styr på struktur omkring hele research-arbejdet.
Nu er I, jeg skulle lige til at sige, begge to rejsende i OpenAI, og I er måske ramt bølgen på surferbølgen, når det går allerstærkest i markedet, og jeg kan se både du, Emilie, nærmest underviser dagligt, og det er også en af de ting, som Danny, jeg har fulgt dig på LinkedIn her den sidste periode, blandt andet sammen med Peter Svare, som vi også har haft med her i Dataklubben. Er det et hype, vi har gang i?
Jeg vil sige ja, men det er også begrundet, fordi der er rigtig, rigtig mange fede ting, der kommer ud lige nu. Og jeg tror også, det er derfor, det bliver hypet. Det er, fordi folk lige pludselig får øjnene op for, hvor tilgængeligt det her er, og hvor meget man kan. Og også især med sådan en model som ChatGPT, altså det vil sige, den kan ikke løse alle problemer, men den kan nærmest approache alle ting. Altså for eksempel sådan noget, hvis du beder den om at finde vej, for eksempel fra her, hvor vi sidder lige nu i Lyngby, til Københavns Hovedbanegård eller et eller andet, så vil den give dig noget, der lyder meget overbevisende. Hvis du prøver at køre de veje, så vil du finde ud af, at det højst sandsynligt ikke fungerer. Men det, jeg synes er sindssygt fascinerende ved det, det er, at den kan ligesom give dig noget, der lyder sindssygt plausibelt. Den forstår formatet, den forstår at sige, okay, men du skal den her vej, det her, det tager cirka så lang tid, der er så mange kilometer, bla 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 bla. Og det, at man har, i ved for eksempel ChatGPT, bare lagt det i hånden på folk, og gjort det gratis, og gjort det meget tilgængeligt, det gør, at det lige pludselig kommer meget hurtigere ud, og mange folk får øjnene op for det, mange folk finder ud af, hvad man kan med det. Og så samtidig med, at vi er i en periode lige nu, hvor der jo nærmest, altså, sidste uge var jo fuldkommen vanvittig. Altså. Ja. Og den her uge virker også som om, jeg tror det var, okay, hvad hedder CEO'en for Stability AI, som har lavet, hvad hedder den, Stable Diffusion, som er en af de sådan, store billedgenereringsmodeller, har også hintet med, at der skulle ske eller andet crazy den her uge.
Ja.
Og så er der også, ved jeg ikke om jeg har set, Gen 2 fra Runway, som er sådan et program, eller det er noget, de lancerer snart, hvor du kan skrive tekst, og så kan den generere en video ud fra det.
Sejt.
Ja.
Det bliver sindssygt fedt.
Og det er jo lidt, hvis vi lige skal tilbage, så altså, jeg lærte om generativ AI i virkeligheden for dig, fordi I havde gang i et projekt, der handlede om at både forstå video og så kunne generere reklamevideoer syntetisk. Og dengang kunne jeg ikke forstå hypen, men det var også, fordi det var et rimelig svært projekt, og det var ikke så nemt at få det op at køre, op at flyve. Og det, der jo har ændret sig, det er, hvor nemt det er blevet at gå til, og hvor godt det output, der er, kommer, altså, og hvor brugbart det er. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det er en hype længere. Altså, jeg bruger det jo hele tiden.
Ja.
Til alt, til kode, til at skrive, til planer. Til...
Ja. Jamen, de lever derude, og vi kan også mærke det på vores kollegaer. Dokumentation og andet bliver en lille smule nemmere, og man kan selvfølgelig være forbeholdende for, at man, hvis man er lidt klogere end det, der bliver skrevet, så får man den hjælp, der skal til. Jeg tror, vi skal prøve at finde en forudsætning for at bruge det i et virksomhedsøje med, at det er også det, jeg gerne vil bringe hen. Jeg synes, den her case er super fed. Så måske for lige at komme tilbage til den, hvad er sådan en fremtidshorisont for virksomheder og OpenAI og generativ AI og de ting? Kan I prøve at sætte jeres perspektiv på det?
Altså, det, der jo gælder for begge dele, det er, at hvis outputtet skal være rigtig godt, så skal det jo trænes på det data, der er relevant for lige netop din organisation. Så når vi starter ud her, så er vi nødt til at starte med nogle modeller, der allerede er lidt prætrænet. De ved godt, hvor de skal hen af. Det kan for eksempel være Moomin. Men vi er nødt til at samle dataen op, og så er vi nødt til at gentræne modellerne for at få nogen, der er virkelig gode lige netop til faktisk eller til det skandinaviske marked. Men det gælder jo også, når vi bruger GPT-modellerne. Mm. At hvis du kun beder den om at få et output, så er det en zero shot. Så kan det godt. Det kan være lidt øst og vest, ikke? Hvis du forklarer den præcis, hvad du vil have, og giver den et eksempel, så bliver det lidt bedre. Hvis du giver den tre eksempler, så begynder den at være på rette vej. Og hvis man vil, så kan man jo, altså, som du har gjort, put academic papers ind i den. Og så skriver den jo ganske udmærket summaries, og så kan simpelthen finde ud af at give et overview og en tabel. Og det tror jeg, at det der er virkelig muligheder i, og som jeg også godt kan se med den nye Copilot hos Office 365, at når den er bundet til din bruger-ID, og hvad du gør hele tiden, og jeres data, og det er fine-tunet på det, så er der nogle virkelig vilde perspektiver, både i, hvordan det kan påvirke os, men også i, hvor hurtigt vi kan arbejde.
Ja. Der er en assistent derude, som kan hjælpe os godt i gang i hverdagen. Du har arbejdet med machine learning lang tid. Hvad er sådan den der markante forskel i den måde, du arbejdede for 2 år siden, hvor du nok sad og kodede i noget Python og kiggede på nogle sprogmodeller og var lidt i tvivl om, det virkede, til der, hvor vi står lige nu?
Jeg synes, det der er ret vanvittigt ved der, hvor vi står lige nu, det er nogle gange det, hvor langt væk man kommer fra at sidde og forstå, hvad det er, der egentlig foregår inde i maskinen, til der, hvor du er nu, hvor nu, hvis du skal arbejde med en model, som for eksempel GPT-4 eller sådan noget, så behøver du ikke rigtig at forstå, okay, bare for noget data skal jeg træne den med, hvordan er den struet sammen, hvordan er selve, hvad kan man sige, PyTorch-lagen og sådan noget. Selvfølgelig, som Emilie siger, hvis du har en konkret case, så er det en sindssygt vigtig idé, eller sindssygt vigtigt koncept, at du har noget specifikt data, du træner den over på, men det vigtigste at forstå, det er jo det her prompt engineering lige pludselig, hvor du skal vide, hvis jeg spørger den om det her på den her bestemte måde, så giver den mig rigtig gode resultater. Og for eksempel, nu snakker jeg lige før om zero-shot learning, men der er også noget, der hedder few-shot learning, som er for eksempel, at hvis jeg viser modellen og siger, her er et eksempel på et problem, du skal løse, og så for eksempel, hvis nu det er, hvad ved jeg, summarization, så giver den en stor tekst og en lille tekst, og så giver den en stor tekst og en lille tekst, og siger, okay, super, nu har jeg vist dig, hvordan jeg gør det, nu skal du gøre det, agtigt. Og det kan den også blive meget, meget bedre af. Så jeg tror, der er en meget større sådan opgave i det her med at forstå, hvad ligger der i de her modeller, og hvordan kan vi prompte dem, sådan så de giver os noget specifikt, frem for ligesom at sige, hvordan kan jeg tage nogle andre modeller og prøve at træne dem fra scratch af på noget, som jeg arbejder med, og så se, hvor godt resultat jeg får ud der.
Inden vi forlader Norge, så er jeg sådan lidt nysgerrig, bare lige for at få en krølle på det team, der sidder deroppe hos Faktisk. Hvordan har de taget imod jeres MVP og fået det ind i sådan deres arbejde?
Altså først så var de rimelig kølige. Først så skulle der faktisk lige sådan lidt change management til og vinde deres tillid. Og så, at jeg har svært ved at sætte dato, men der skete et eller andet her i januar og februar, og lige pludselig så bliver vi bare bumpet dagligt med e-mails om, hvor vildt det er, hvad man kan lave med generativ AI, og hvordan misinformation stiger helt vildt, og hvordan man virkelig skal være bevidst om alle de problemer, der opstår.
Ja, det er så det, at misinformation stiger. Eller ja. Den hele tiden har været der.
Ja, men du ved, så det gik jo fra sådan tilbagelænet i stolen til, at lige pludselig så er de super på, og altså, at vi bliver jo begge to bombarderet med ting. Kan man ikke lide, og skal vi ikke, og så skal vi opdatere, og det kunne også være fedt at tilføje.
Mm.
Så man kan sige, at de er også kommet med på bøgen i den grad, og har en helt anden begejstring for mulighederne nu.
Og hvad er next step for MVP'en?
Jamen lige nu er vi i gang med at søge et meget stort EU-grant, som skal sendes ind her i slutningen af april, sammen med nogle af de andre faktatjekkerorganisationer i Norden, og det er for, at man kan gå videre til at lave de 6 næste faser, så man virkelig kan stå det op og lave den bedst mulige misinformationsmodel til hele Skandinavien.
Og det kunne være dejligt. Det er jo noget, vi alle sammen sidder med, at nogle gange bliver vi lidt tvivlende. Jeg tror, at Donald Trump er allerede set i gang med at være lidt mere skeptisk over for de nyheder, der kom. Så ja, det er i hvert fald en ting, som samfundsborger, man føler interesse på. Jeg er blevet utrolig oplyst, og tak, fordi I gad at være med i Dataklubben. Det er et hot emne. Om det er en hype eller ej, det lader vi finde ud af om 6 måneder. Så kan være, at vi kan ramme hinanden igen, hvis I er så heldige, at fundingen den bliver godkendt i EU. Så tusind tak, fordi I var med i Dataklubben. Og tak, Rosa, for at invitere ind. Det har været en fornøjelse.
Ja, selv tak. Jeg vil sige, det har været virkelig inspirerende at få noget et helt konkret case på det her. Det er mega, mega spændende. Tak, fordi I var med.
Mange tak, fordi vi måtte.
Okay, ja. Tak, fordi I måtte komme.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.